gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 15-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Lewapda etraplaryň arasyna hereket çäklendirildi. Aşgabatda Eýran wagtynasyna garaşlyar. Ýokary hujaýlaryny kabul etmek mewzumynyň başlanmagy bilen taliplar sawlugynyň öňünde uly nowatlar döredi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataev tanış edýärin. 12-13-nji ýylda Hytaýyň daşary işleri ministri Wang Yi 2 günlük resmi sapar bilen Aşgabatda bolup ýokary derejeli türkmen resmiýetleri bilen duşuk geçirdi. Seýşenbi güni mehman prezident Gurbanyly Berdimuhammedow tarapynyň kabul edildi. Şeýle-de Wang Yi seýşenbi güni Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy. 12-nji ýylda Hytaýyň daşary siýasat edarasynyň başlygy Yi Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunmasary Daşary işleri ministri Raşit Meredow bilen duşuşdy. Resmi maglumata görä ministrler beýleki meseleler bilen bir hatarda häzirki döwürin umumy böhümlerini we howplaryna garşy göreşmek meselelerini ara alyp maslahatlaşypdyr. Habarda umumy böhümler we howplar aýdyňlaşdyrylmaýar. Wang Yi-niň 12-16 ýyl aralygynda Merkez Aziýa ýurtlaryna edýän sapary Awganystanyň hususan demirgazyk sebitlerini howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýan wagtyna gabat gelýär. Türkmen Nokot News neşri Hytaýyň Sinhua habar agentligine salgylanyp taraplaryň koronawirusy we insan hukuklary goroyjulara garşy göreşi maslahat edenliklerini habar berýär. Hytaý ýurdun Sinjiang sebitine 1 million töwere uýgur we beýleki musulman azlyklarynyň wekillerini gaba wagtyna saklamakda insan hukuklaryny göz goýuny kemsitmekde gunwatar jemgyýetçiligi tarapyndan berk tanqid edilýär. Şeýle-de insan hukuklaryny goroýjy halkara gurumlar türkmen hökümetini ýurtda raýat azatlyklaryny we fiýat azatlyklary berk çäklendirmekde tanqid edýärler. Sinhua agentliginiň habaryna görä Hytaý Awganystan meselesinde Türkmenistan bilen ýakyn gatnaşyk saklamagy isleg bildirýär. Wang Yi Merkez Aziýada howpsuz Türk şertlerinin häzirki ýagdaýynyň oňyň näldigini notapdyr we Hytaý bilen Türkmenistanyň arasyna howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ähmiýetini üns çekipdir. New Yorkda 4 Eýran raýat ABŞ-da ýaşaýan we Eýran hökümetiniň hukuk kemsitmelerini açaçan tanqid eden jurnalisti alyp gaçmak üçin dildi uşuklaýyp dünýär diýip ABŞ-nyň adalet departamenti 13-nji ýylda beren beýanatyny aýtdy. Bu iş boýunça guman edilýänleriň birisiniň Eýran Aňtow agentliginiň ofiseri, beýleki 3 adamyň bolsa Eýranyň Aňtow ulunyň agdalaryny gaýdylýar. Adalet departamenti jurnalistiň Şahsiýeti barada beren maglumatyny onuň diňe Brooklynda ýaşaýan ABŞ raýaty dogany mälim edýär. Adam ogurlamak aýyplamalary bilen bir hatar aýyplama sanksiýalar bilen bagly kanun bolmalar, bank galplygy we pul ýuwmak aýyplamalary girdilipdir. Egerde ele salynyp hökm çykarylsa olaryň dördüsi de ömürlik türme tutulmagyna hökm edilýär. Taliban host welaýatynyň welaýet kengeşiniň aýal agdasyny boşatdy diýip olaýalyň ogly Azatlyk radiosynyň owgan gullugyna gurrun berdi. Aýyp Jalal Talibanyň ilki öwredini 5 dogany boşadandygyny, soňra bolsa ejesi Zuhra Jalaly boşadandygyny tasdiq etdi. Zuhra Jalal yolda baryarka Kabulun gün ortasındaki Logar velayetinde Taliban cengçiler tarafından alınıp kaçıldı. Jalal'ın oğlu Azatlyk radiosunun Awgan gulluğuna veren gürrüğünü, onun sevittdeki taife yaşlılarının tövüllası bilen boşodlanını ve Logar'ın merkezine varıp kavuşanını aytdı. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski prezident Vladimir Putin'in iki yurdun halklarının tarihine urulmak üçin boş vaut tapışına özünün gözünün gidiyenliğine aydı Prus kardeşini yansıladı. Zelenski bu sözler 13. yılda jurnalistlerin onun Putin'in yazan makalasını bildiriyen reaksiyasını urulmak üçin soran soruğunu veren cevabını aytdı. Putin Ukraynalıların ve Rusların bir halklığını öne sürüyen 5000 söz tüvüre uğurlukta makala çap etdi. Öne sürülen pikir doğunluğun oyun beyanı hükmünün niyetlerinin yarı olup görünüyor. Yönü Ukrayna'da köp bir muna öz buluşlu Ukrayna tarihi we medeniýetine kemmaha garamak finansyga diýip garşy çykýar. Ukraina prezidenti Putin dogonluk halklardan söz açsa-da Russiýanyň öýüdini alyp barşynyň dogonlukly däldigini aýtdy. Bu awly bilen kabulyň gatnaşygyny meňzeýär diýip Zelenski aýtdy. 12-nji ýyldan 13-nji ýyla geçilen ýeje Moskwanyň günorta gününe gorunda Kuzminki metro stansiýasynyň goloýuna migrantlaryň arasyna köpçülükleýin uruş dawa boldy. Bu barada kanun goraýjy edaralardaky çeşmelere sargylanyp TASS Interfax habar berýär. Türli maglumatlara görä uruş dawalary 50 adamdan 200 adama çenli adam gatnaşdy. Interfax öýdara şahsy düşmançylyk sebäpli Tron dawa jenjeliň ähtimal Özbekistanın ve Kırgızistanın olan zähmet migrantların arasında olanını xabar veriyar. Moskovski Komsomolis çakmışıkları Kırgızistanın ve Tajikistanın 180 töwere migrantın qatnaşanını xabar veriyar. Neşirin malumatını göre 11-nji ýylda Himkide Tajikler bilen olan çakmışıkta iki Kırgızistanı pıçak bilen yaralanýar. Olaryň watandaşlary aralmak isleýär we şeýit we köpçülükleriň uruş dawa turýar. Soňra Moskovski Komsomolis 102 adamyň saklananyny xabar berdi. Saklananlaryň arasynda Tajikistanyň, Kırgızistanyň, Özbekistanyň raýatlary, iki Türkmenistanlı, iki Azerbaycanlı ve Dağıstan'ın 3 yaşayıcısı var.